Dalam perkembangan lain, sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan 2025 adalah pengiktirafan terhadap komuniti usahawan mikro yang menjadi tulang belakang perdagangan rakyat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict berkata, lokasi sambutan iaitu di Pekansari di Temerloh juga menjadi simbol kebangkitan penjaja dan peniaga kecil yang memacu ekonomi madani.
Penganjuran SPPK 2025 pada kali ini disertai oleh lebih 800 orang usahawan yang berjualan sepanjang SPPK yang terdiri daripada usahawan satu daerah, satu industri, usahawan-usahawan di bawah gabungan persatuan-persatuan penjaja dan peniaga kecil Melayu Malaysia, termasuk seramai 50 usahawan daripada Pahang dan penjaja dan peniaga kecil dari Pekan Sehari Temerloh.
Dato' Iwan Benedict.